Мен де шаппас баласым, жатқанымда тұрғанымда бір сені ойлаймын.